Assalomu alaykum qadirdonlar. Mana bugun yana sizlar bilan birgamiz. Biz har safar sizlar bilan birga g'oyibona turli xil mavzularda suhbatlashar ekanmiz, hammamizning foydamizni ko'zlaymiz. Biz ayolmiz. Har bir ayol oilasida iliq va tinch muhit hukm surishini xohlaydi. Buning uchun esa ancha ter to'kishga to'g'ri keladi. Biz sizlar bilan o'tgan safar ijobiy fikrlash haqida suhbatlashdik. Bugun esa ayolning ichki go'zalligi haqida suhbatlashamiz. Erkaklar ham, ayollar ham ichki dunyosidan ko'ra o'zlarining tashqi ko'rinishiga ko'proq e'tibor beradilar. Ayol kishi o'z eri uchun yoqimli va jozibali bo'lishi uchun qo'lidan kelgan har bir ishni qiladi. Nima bo'lganda ham, ayol kishining tashqi jozibasi erkakning diqqatini tortadi. Biroq ayolning ichki dunyosi yoki aniqrog'i uning yuragi esa erkakning hafsalasini pir qiladi. Ammo ayolning ichki dunyosi go'zal bo'lsa, har qanday erkakning ham ko'nglini eritib yuboradi. Ayollardagi jasorat, qat'iyatlik, minnatdorchilik, nazokat, xotirjamlik va haqiqiy muhabbat uning ichki go'zalligiga kiradi. Sizlarga aniqroq bo'lishi uchun bu xislatlarni qisqacha qilib ta'riflab beraman. Jasoratli bo'lish bu umidsizlikka tushmasdan ichki dadillik bilan maqsadga erishish. Qat'iyatli bo'lish esa maqsadga erishishdagi harakat. Minnatdorchilik bu boshqalardan ko'rgan yaxshiligi uchun chin dildan minnatdor bo'lish. Xotirjamlik esa har qanday stressli holatlarda ham xotirjamlik bilan munosabatda bo'ladigan ichki tinchlik va xotirjamlikdir. Nazokat yoki boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, muloyimlik. Bu boshqa odamlarning his-tuyg'ulariga nazokat va muloyimlik bilan munosabatda bo'lish. Haqiqiy sevgi esa bu o'z muhtojligidan ko'ra boshqaning muhtojligini qondirish. Siz eringiz bilan ijobiy munosabatda bo'lishni o'rgansangiz, uning har qanday ishiga ijobiy tomondan yondashishni o'rgansangiz, keyingi qadamni qo'ying. Unga tashqi go'zalligingizdan ko'ra ichki go'zalligingizni namoyon eting. Uning diqqatini ichki go'zalligingizga qarating. Uning sizga bo'lgan qiziqishlarini qo'lga kiriting. Har bir ayol o'ziga quyidagi muhim savollarni berishi kerak. Nima uchun mening erim men bilan birga ko'proq vaqt o'tkazishni xohlaydi? Agar men uning o'rnida bo'lganimda, o'zim bilan ko'proq vaqt o'tkazishni xohlarmidim? Yana ham jozibaliroq bo'lishim uchun nima qilishim mumkin? Erim menga ko'proq qiziqishi uchun o'zimdagi nimani o'zgartirishim kerak? Uning qiziqishlaridan ko'ra ko'proq menga intilishi uchun nima qilishim kerak? Eringizning diqqatini tortish uchun birinchi qadamni qo'ying. Eng avvalo, o'zingizni jozibaliroq qiling. Masalan, bir ayol erining unga nisbatan e'tiborsizligidan noliydi. U erining ishi va do'stlaridan keyingi o'rinda turadi. U eri bilan biror yerga borganda, eri u bilan emas, do'stlari bilan birga vaqt o'tkazishni xohlaydi. Albatta, ayol bundan xafa bo'lardi, biroq u hammasini tushundi. Eriga u bilan birga yurish yoqmas ekan. U bilan birga magazin yurish yoqmas ekan. U bu narsani tushungach, eri uzoq muddatga komandirovkaga ketganda o'zini o'zgartirishga qaror qildi. Birinchi o'rinda u ortiqcha vazndan qutuldi. Soch turmagini o'zgartirdi. Yangi kiyim sotib oldi. Eng asosiysi, u munosabatini o'zgartirdi. Erini kutib olgan aeroportga chiqqanida eri uni ko'rib hayron qoldi. Siz ham eringiz ishdan kelishidan oldin o'zingizga e'tibor bering. U oshxonaga kirganida hamma narsa joyidami? Dasturxon va ovqatlar tayyormi? Har qanday sohada ham uning uchun jozibali bo'ling. Shunda u boshqalardan ko'ra siz bilan birga ko'proq vaqt o'tkazishni xohlaydi. Bunday harakatlar faqat sizga foydali bo'lishini unutmang. Uni hurmat qilishingiz va u bilan faxrlanishingiz eringizning qiziqishini qozonishda ikkinchi qadam bo'lib xizmat qiladi. Eringiz uni hurmat qiladigan va u bilan faxrlanadigan xotiniga intiladi. Uchinchidan esa uning hayotga qiziqishini orttiring. Agar siz uning hayotiga ko'proq qiziqsangiz, uning sizga munosabati ham o'zgaradi. U do'stlari yoki ishidan ertaroq qaytib, siz bilan birga bo'lishni istaydi. Bu haqiqat. Azizlar, sizlarning e'tiboringizga har safar bir-biridan qiziqroq mavzularni havola qilamiz. Bizning mavzularimiz oilangizni mustahkamlashga yordam beradi.